курс з історії книжної культури. Лекція Поліни Долі «Брест, Овідій і друкарські станки. Як набить книгу у 16 столітті».
Як вам здається, що стало переломним моментом у історії книги? Ну, перше, що приходить в голову, це, звісно, винаходництво друкарського станка. Але що на самій справі змінилося у читацькому житті після того, як з'явилися друкарні? І змінилося ли щось увогуле? Давайте здійснимо невеличкий такий екскурс у історію і поглядим, як це бути книголюбом, ну, наприклад, у Бресті при кінці 16-го століття. Що читали, як видавали і за які кошти набували. Коли вас раптом зацікавило питання, чому у Бресті, то ось відказ. Там були видатні типографії. А так само у Нясвіжі, Лоску, Тяпіні. Я від себе город, який вам більше сподобається. По-перше, що в углі читали? Звісно, книга довгий час була справжньою розкошею, і далеко не кожна історія могла бути опублікована. Докладніше, публікувалася і передруковувалася у основному одна і та ж історія – Біблія. Ну, уявіть собі, жыхары ВКЛ былі ўсе апантанымі хрысціянамі, амаль што. Таму рэлігійнай літаратуры патрабавалася шмат на розных мовах і ў розных варыяцыях. Цікавы момант. У гэты самы час, то бок у 16 стагоддзі, папулярнымі сталі не толькі вось гэтыя надрукаваныя кніжкі, але і, увага, рукапісныя копіі з друкаваных кніжак. То бок набывалася сапраўдная надрукаваная там Біблія і здымалася за яе амаль што цалкам вельмі дакладная копія. То бок капіравалі і гравюры, буквіцы, застаўкі. І калі гэта датычылася кніг з Карыны, а яны, нагадаем, яны былі даволі кампактныя, то кожная копія здымалася ў значна большым памеры, каб не так сорамна было чытаць гэтыя кніжкі з катедры. Самай запатрабаванай кнігай у пакупнікоў быў псалтыр. Евангелія выдавалася не так часта, але ў яго было значна больш функцый. На пустых старонках у ім пісаліся усялякія гаспадарчыя нататкі і высокадухоўныя разважанні. Напрыклад, у Лаўрышскім Евангелі на гэтых самых старонках і на палях захаваліся, ну, даволі шмат нататак пра буйныя ахвяраванні ў царкву. Друкарні выпускалі і больш спрэчныя рэчы, ну, літаральна. Палемічныя творы часам таксама траплялі на палічкі кнігарні. І тады самым папулярным, канешне, быў Пётр Скарга, амаль што ўсе яго творы былі такой настольнай кніжкай любога каталіцкага святара. Аднак жа было і месца і для больш свецкай літаратуры, ну, напрыклад, панегірычнай. Такія кнігі складалі па замове якога-небудзь шляхціца ў гонар нараджэння яго там, дачкі, ў гонар вяселля альбо, ну, проста так, для душы. Такія маленькія друкаваныя зборнікі брашуры выдавалі гасцям непасрэдна на ўрачыстасцях. І там у асноўным змяшчалася такая невялікая, але вельмі кранальная паэма, пра якая ўсхваляла гаспадара, яго дачку альбо што-небудзь іншае ў залежнасці ад тэмы ўрачыстасці. Вось таму гэтыя зборнікі і называліся панегірыкамі. Але ў іх было месца таксама не толькі для там паэм, прыгожых гравюр і гербаў, але і для кропелькі аўтарскага стылю. Напрыклад, Андрэй Рымша, калі рабіў свой панегірык Крыштофу Радзівілу ў гонар яго воінскай адвагі і іншага, не толькі напісаў паэму на польскай у яго гонар, але яшчэ і прыклаў да яе невялічкі верш на латыні, першыя літары якога чыталіся як Христофор Радзівіл, ваявода віленскі. Такі талент. Акрамя прыжыццёвай хвалы, людзі атрымлі таксама і, ну, пасмяротную. І на самай справе пасмяротныя панегірыкі выдаваліся куды часцей, чым прыжыццёвыя. Яны называліся эпіцэды, і іх таксама раздавалі гасцям, але ўжо на пахаваннях. У гэтых эпіцэдыях таксама змяшчалася велізарная паэма аб тым, якім добрым чалавекам быў нябожчык, але і па невялічкай паэме са спачуваннямі ўсёй яго сям'е, там, тати, маті, жонці, усім, хто ввогалі був з ним знайомий. Тому гэты епіцедії у основному вони вельмі, вельмі добре упригожені. Наприклад, поховальна ось гэтая промова на смерті Юрія Агінського, який був воєводою і старостою, і вельмі поважаним чоловіком. Яна упригожена гербами усіх його сваякоў. Вельмі прыгожа. Выдаваліся і кнігі больш утылітарныя, напрыклад, летапісы, статуты, буквары з граматыкамі і нават некаторыя навуковыя творы таксама траплялі на палічкі кнігарні. Са статутамі ўвогуле была вельмі цікавая гісторыя, бо іх надрукаваць змаглі толькі з трэцяга разу. Спачатку адбыўся пажар у друкарні, потым шляхта нешта вырашыла, што трэба ўнасіць праўкі і неяк рана друкаваць. А потым высветлілася, што ўсе тыпаграфіі, якія маглі надрукаваць гэты статут, яны належалі радзівілам. Радзівілы – пратэстанты. Таму шляхта, праваслаўныя з каталікамі, на сялякі выпадак вырашылі не давяраць такі важны дакумент радзівілам. З забаўляльнай літаратуры без Бога, але для душы можна было знайсці зборнікі паэзіі. І нават некаторыя паэмы асобна надрукаваныя. То бок перыядычна ў кнігарні з'яўлялася песня пра зубра і жыццё і дзеі святога Гіяцынта Мікулы Гусоўскага. А з замежнай літаратуры часта трапляліся кнігі антычных аўтараў. Лепш за ўсё ішоў продаж у Авідзе. Пасля з'яўлення друкарскага станка, канешне, кніг стала больш, тэмы больш разнастайнымі, але ці паўплывала гэта на іх кошт? Ну, не. На самай справе, друкаваныя кнігі каштавалі нават больш за рукапісныя. Напрыклад, асобнік апостала з львоўскай друкарні каштаваў 12 злотых, а рукапісная яе асобнік усяго 6. Евангелем можна было набыць друкаваныя за 24 альбо нават 30 злотых, у той час як рукапісны яе асобнік каштаваў усяго 5, ну можа 12, калі вельмі прыгожа напісана. Негледзячы на такія кошты, гандаль ішоў вельмі добра, таму бізнес быў даволі прыемны. Дарэчы, і сабекошт кожнага асобніка друкаванага быў не такі ўжо і вялікі. То бок той же самы апостол каштаваў 3,5 злотых, з якіх 1,5 злотых гэта толькі паперы. Гандлем кніг займаліся ў асноўным друкары, але яшчэ і пераплётчыкі. Яны набывалі кнігі з іншых друкарняў, прывозілі іх з-за мяжы, перапляталі і непасрэдна гандлявалі. Таму, канешне, было даволі шмат такіх пераплётчыкаў, і канкурэнцыя таксама была даволі вялікая. Напрыклад, у Вільні такім вось кнігагандляром нумар адзін быў Якуб Маркавіч. У той час, як па тэрыторыі сучаснай Беларусі, у асноўным гандляваў Кузьма Мамоніч, у якога таксама была свая друкарня. Дарэчы, пра гандаль Мамонічаў мы ведаем даволі шмат з-за таго, як заўзята яны судзіліся. У 1628 годзе паміж Лявоном Мамонічам, сынам Кузьмы, і брэсцкім яўрэем Яхімам Рафаловічам адбыўся невялікі такі канфлікт. Лявон перадаў Яхіму 37 асобнікаў Евангелля і 7 трыодзій, каб той адвёз іх у Львоў. Але Яхім недзе па пуці іх страціў. Альбо прадаў, канешне. Але ў судзе і нават Лявону сказаў, што ўсё ён давёз, і гэта нешта там наблыталі ў Львове, а ён ні ў чым не вінаваты. Таму адбыўся суд, падчас якога і былі запісаны ўсе асобнікі ў кнігарні Мамонічаў. Так, адтуль мы ведаем, што недзе ў 1600-х сярэднестатыстычная кнігарня мела больш за 150 назваў кніг, і асобнікаў было недзе каля тысячы, што таксама даволі салідна. У асноўным гэта былі творы на польскай, грэчаскай мове і на латыні, але бывалі і на старабеларускай. Конечно, у основных это были религийные творы и грамматики, але можно было знайти и нечто кшталту Цицерона и того же самого Авидия. Набыть там можно было нават статут ВКЛ, але он был по тым меркам довольно дорогим. Он каштовал 7 злотых, и за гэтыя грошы у той час можно было набыть целую шаблю с сребраной насечкой, альбо 2 мушкета, и еще бы гроши застались. Книги можно было купить и с вокладкой, але у основном яны у друкарнях продавались просто як блок аркушаў. На первый погляд это здаецца не вельми зручным, але уявить себе, вы у той час могли б до любой своей книги сами обрать вокладку под колер вашей хатней библиотеки. Тому праца пераплётчиков была особным мастацтвам, их было довольно шмат, и яны частяком нават не працавали разом с друкарнями. Пераплёты у той час робили з дашчаных вечак, якія обшивали скурами. Але потом з'явился друкарский станок, и все змянилось. Ну, не только шмат чего, але змянилось. Тады перастали абразаць гэтыя самыя вокладкі роўна пад памер гэтага блока аркушаў і пачалі залішаць некалькі сантыметраў па ўсіх баках, як у сучасных кніг. Гэта было даволі зручна, і гэта таксама дапамагала захаваць непасрэдна кнігі з паперы. Кніжная культура ВКЛ з тых рэчаў, якія вельмі зацягваюць, калі ты толькі пачынаеш у гэтым разбірацца. Нават асартымент кнігарні 500-гадовай даўніны можа вельмі шмат расказаць аб тым, чым жылі людзі, што ім спадабалася, што яны чыталі. Таму ў наступны раз, калі вы адкрыеце кнігу, задумайцеся аб тым, як моцна змянілася ваша хобі за гэтыя паўтысячагоддзі. Задумайцеся і працягвайце чытаць.